Proza. Venko Andonovski. 1964. Папокот на светот. Фрагмент. Дел прв. Кучалница. Според сведоштвото на отец Мида од неговите предсмртни ливчиња, кои по наредба на логотетот се чува во библиотеката на семинаријата кај отец Јулијан Граматик, како суво злато, со другите книги истории, во таа точка, значи во самиот центар на светот, на златен држач, што завршувал со рамна златна плоча, била поставена книгата со чудниот текст на неа. Така изгледало дека книгата на својот грб ја носи огромниот пајак. Текстот на записот, според сведоштвото, последно на отец Мида, бил запишан во форма на клопче, така што не можел да му се определи ниту почетокот, ниту крајот. Од каде да си тргнал во препишувањето, поинаков распоред на буквите си добивал и поинакво слово. Но според оние неколку редови што ни ги оставил несреќниот Мида, во центарот на клопчето текст господарела огромна црвена буква што наликувала на нашето Ж, насликана како девојка пајак со расширени раци и нозе, како што и се гледа од ликот на самата буква. Многумина предпоставуваа дека токму таа буква девојка го означува почетокот на текстот и дека од неа треба да се почне со дешифрирањето на записот. Тој запис беше пресметка на страста човекова, на неуморноста кон вино и жени. Виното опива и видения дава, и книгата опива и видения дава, и папокот на жената опива и видения дава. Изгледа дека тие три нешта воопшто не се толку различни колку што се различни зборовите за трите нешта. И ја знаев, не постои еден папок, едно среде на светот. Оти на три е разделено. На чаша, папок женски и слово. Исто како и светлината што ја гледав, а што беше и боја, и музика, и светлина едновремено. А сепак, тоа беше едно. И знаев дека несреќата на човекот е во тоа разединување. Од едно да се направи многу, наместо обратно да биде. Оти блажени среќене оној што од папокот на жената љубена, од словото свое и од чашата вино, ќе сотвори едно. Оти само тогаш ќе го најде, ќе го значи средето на светот. И средето ќе биде во него. И тој во средето. Дел втор. Клуч. Реков дека джезот многу ми значи. Дека по завршувањето на училиштето најверојатно ќе избегам од земјата, за да ја избегнам војната обврска, и дека најверојатно ќе студирам джез академија во Берн. Таа гледаше во мене стрештено, разочарано, и јас дури отпосле сватив дека Луција била загрозена од мојата одроденост. Тогаш ме праша, зарем не ми се допаѓа старата македонска народна песна? Реков дека ми се допаѓа, но дека од неа новите фолк музичари најчесто прават кич. А јас од неа ќе правам джез, реков. Тогаш таа ме праша каква врска има джезот со еден македонец. И зарем не е токму тоа кич, кога некој кој израснал крај зурла, кавал и тапан, сака да свири музика што не му припаѓа, току им припаѓа на црнците. Зарем не е тоа како да калемиш авокадо на македонска черешна, праша. Јас одговорив дека джезот е универзална музика, како што Кока-кола е универзален пијалак, и дека треба да се искористи мундијализмот, за под негово руво да се пласира богатството на нашиот фолклор. И реков дека джезот веќе е сосема испразнет од фолк содржините на црната раса, од неговата изворна фолклорна содржина, дека е останата само неговата рамка, неговата универзална музичка форма, која сега треба да се полни со нашиот фолклор, и не само со нашиот, туку и со секој фолклор во светот. Оти не само нашиот фолклор богат, туку има такви уште небројни и незнани богатства на планетава. Така, джезот ќе стане универзален дух на планетата, и во суштина, интелектуална, а интелектуализмот не е национален, туку космички. Драги Михајловски, 1951-2022. Смртта на Дијакот. Фрагмент. Нашиот Бог е како длабока морска бездна. Рече потоа старецот загледан преку врвовите од темното дабје, горе во врвовите на стрмниот пелистер, се уште покриен со снег. За да го најдеш, треба да се нурнеш во неа. Само силните на ум, што со негова помош го примиле умственото богатство, ја препливуваат и се враќаат. Слабите на ум се обидуваат да го препливаат морето како со гнили кораби, па едни тонат, други со мака одвај дишат, безпомошно лулајќи се со мрза. А што е со нивниот бог? Го прашав и пробав да му го следам погледот преку шумата, утврдената битола и планините над неа. Да ја продолжам метафората, рече тој и ме погледна право в лице. Нивниот е како теснец, достапен и прооден. И секој, мал и голем, може да го прескокне, зашто во него нема ништо над човечките навики, а само она што секој може да го изврши. Нивниот пророк, прочуениот Мухамед, всушност ништо не им заповедал. Не ги зауздал гневот и похотливоста, туку послушниците свои ги поставил на работ за постојано да се струполуваат во бездната. Нашиот Христос, за разлика од него, тешкото го издига нагоре со вера и Божие добродетели. Творец на се, тој го создал човекот на средината меѓу ангелите и животните. Со говорот и разумот го одвоил од животните, а со гневот и похотливоста од ангелите. Добро му беше ова кажано. Тој секогаш добро и речито говореше во нужната, се разбира, пристрасност за собствената вера и религија. Не дека не му верував, туку желен за знаења, помалку теран од својата лута тврдоглавост, помнам дека му реков, а нели Христос и Мухамед се повикуваат на Стариот Завет? Нели и едниот и другиот веруваат во еден Бог? Така е, ми рече видно налутен. Во право си, но само површински. Ништо не е така како што изгледа. Не ми е јасно, му реков. И нема да ти биде, ми рече, се додека не стигнеш на мои години. Тогаш може би ќе сватиш дека исламот и христијанството се само привидно слични, а всушност максимално различни. И уште помнам ја додаде, како секој постар, предпазлив човек, за каната. Ако не ти дојде умот на време, сигурно ќе ти замине, ама со сеглава. Чувај се од злото. Не знам, му реков и се подместив на дрвената клупа. Јас сум христијанин, ама длабоко во себе сум свесен дека и исламот не ми е многу далеко. Всушност, со години станувам рамнодушен и кон едната и кон другата вера. И двете за мене се увозни, не наши. Време е да се вратиме кон изворните словенски богови. Тие сигурно се повеќе наши. Гоце Смилевски, 1975. Разговор со Спиноза. Фрагмент. Ја сонуваш ли, Спиноза? Сонуваш ли за неа? Додека те подучува за конјугациите и деклинациите, додека ги изговара зборовите чие значење се уште не го знаеш, те возбудува ли начинот на кој се тркалаат гласовите по нејзиното грло, засилувајќи се нагоре кон устата, вообличувајќи се меѓу нејзините усни, влегувајќи во твоите уши? Сонуваш ли како тркала низ грлото и други гласови, како те довикува, како го изговара твоето име, не само кога те опоменува дека таа и таа именка не е во тој и тој падеш, туку и кога се буди и кога заспива? Сонуваш ли дека го шепоти твоето име? Рече, толку е чудно. Постои миг во кој, ако доволно длабоко се прашуваш кој си, и ако доволно високо си го изговориш името, ако целиот се претвориш во тоа прашање и во тој одговор, ќе го заборавиш своето име. Веројатно затоа што името е лажен одговор на прашањето «Кој сум јас?». А потоа ќе го заборавиш и прашањето. Не ќе можеш да го најдеш ниту тоа «Кој сум јас?» во својот ум, за да можеш да се запрашаш. Веројатно затоа што со тоа прашање, со тоа «Кој сум јас?», не се стигнува до она што е јас. И тогаш настапува еден толку чуден миг, кога ги губиш и одговорот и прашањето. Тогаш имаш чувство дека ги губиш и сите оние нешта за кои веруваш дека си ти, а не си. И тогаш стануваш ти. Тогаш постоиш во себе. Посакуваш ли да се прашуваш кој си ти? Посакуваш ли да си повторуваш до бесвест кој сум јас? Те замислувам како трчаш по ливадите кои започнуваат онаму каде што завршува Амстердам, додека Клара Марија, накривнувајќи, брза по тебе, а ти ги повторуваш наизменично прашањето и одговорот. Најпрво еднолично, како кога се собува човек или како кога мие раце, потоа со забрзаност, па со некаква истоштеност, па со вджашеност, и на крајот ги губиш прашањето и одговорот, се губиш самиот во «Кој сум јас?» и во своето име, наоѓајќи се себе, наоѓајќи го јас. Петар Андоновски, 1987. Очи со боја на чевли, фрагмент. Легнат на црн кожен тросет во психијатриската ординација, Нестор се обидува да се сети како се најде на тој погреб. Неговата психијатарка Марта, млада и успешна жена, му кажа да се сети на секој детаљ од погребот, за да можат да го евоцираат проблемот. Нестор е писател. Зад себе има неколку неуспешни романи. Неговиот роман «Ние» пред 25 години беше прогласен за најдобар роман. А неколку месеци подоцна, Нестор, заради романот, беше обвинет дека работи против државните интереси. Неговиот роман и во мигот на прогласувањето за најдобар роман, и во мигот кога Нестор беше обвинет дека работи против државните интереси, беше сосем погрешно разбран. Тоа беше автобиографски роман кој зборуваше за неговото мачно детство, поминато со неговата грбава тетка. Многу критичари сметаа дека во грбавата тетка се крие некаква символика, па романот го прогласија за еден од најдобрите романи во последните 50 години. Символиката набргу ја откри власта, која мислеше дека романот е побуна против неа и дека Нестор со романот сакал да каже дека маченото дете е народот, а грбавата тетка е лошата власт која го малтретира детето, односно народот. Во тоа време власта се сомневаше во секого и во се. И покрај обидите Нестор да докаже дека е погрешно сватен, дека во романот нема никаква символика, никој не му поверува. Дори ни грбавата тетка, која во тоа време се уште беше жива. Нестор набргу по обвинувањето дека работи против државните интереси, беше осуден на 8 години затвор, од кој одлежа 6, а од другите 2 беше помилуван поради доброто поведение. По падот на тој режим, новата влада го рехабилитираше и повторно му ја врати старата репутација, најдобар писател во последните 50 години. Но Нестор беше свесен дека не е тоа и сакаше оваа грешка да ја оправда пред идните поколенија и да напише вистинско ремек дело. Но не само што не напиша никакво ремек дело, туку тој посудењето немаше напишано ниту една реченица. По обвинението дека работи против државните интереси и 6 години затвор, Нестор страдаше од параноја. Постојано имаше чувство дека некој го следи. И така, легнат на црн кожен тросет, небаре лежи во мал брод кој треба да го однесе од средината до почетокот на морето, Нестор треба да се сети како се најде на тој погреб. Со покојната не се познаваше, како ни со другите членови на нејзиното немногубројно семејство. Во еден миг, кога помисле дека никогаш нема да се сети, пред него се отвори сеќавање како кога ѕиркате низ клучалка во непозната соба и наеднаш се отвора цела врата пред вас. Нестор можеше да види како една жена оди пред него и во рацете носи црни карамфили, замотани во бела хартија. Нестор ја сакаше таа хартија. Тој имаше чувство дека токму таа бела хартија ќе му ја донесе среќата. На неа ќе напише првата реченица од романот која толку очајно му беше потребна. Но, наместо да заврши со хартија во рака, Нестор заврши во капелата каде што одеше жената. Но и покрај се, тој не се откажуваше од хартијата. Во еден миг, кога помисли дека најпосле во гужвата ќе ја извлече белата хартија, пред него се испречи еден крупен маж, кој ги зеде карамфилите на жената. И тогаш, Нестор почувствува како некој го наблюдува. Тој се плашеше да погледне и тргна кон излезот. Како што одеше тој, така по него одеа очите и го наблюдуваа. Ете, од тогаш Нестор имаше чувство дека некој го наблюдува. Владимир Јанковски, 1977. Невидливи љубови. Фрагмент. Прв дел. Приказната за Мила и Марко. Онаму каде што кога ќе се разбудеше, можеше да помисли дека не се наоѓа ниту на земјата, ниту на небото. На мансардата од една 16 катница во најгусто населената скопска населба Аеродром живееше Марко. Марко имаше 30 години. Сакаше да собира билети за кино и театарски представи и врз нивната заднина да пишува куси пораки. Беше од оние луѓе кои обожаваат скришно додека таа е одсутна, да ја земат блузата на својата љубовница и да го нурнат лицето во неа. Уживаше кога талкајќи низ градот, одеднаш ќе застанеше среде улица, за да му дозволи на градот малку да се патува низ него. Имаше една желба за која веруваше дека веројатно нема да ја оствари. Да изгради куќа и огромна градина со дрвја, распоредени на тој начин, што погледнати од високо, би составувале писмо, што земјата му го пишува на небото. И поседуваше една специфична вештина. Вештина за која никој ништо не знаеше. Вештината да се претвори во секој предмет што ќе го избере. Телефон што упорно молчи, токму тогаш кога најмногу треба да зацвони. Стакло од излог врз чија површина се одразува нечиј кус допир во три по полноќ. Скршен чадор оставен на клупа по пороен летен дожд. Дзид во кој се впиваат криците на љубовници кои веќе не се сакаат. Маса од хотелска соба исполнета со расфрлени предмети. Сведоци на свет што си заминува за помалку од 24 часа. Распарчен дрвен стол поставен во задниот двор на некое училиште. Заплака немарно заборавена покај пластична туба за пренесување бензин. Пепелник чии догорчиња ја раскажуваат приказната за должината на успешната средба. Такви, секојдневни, обични предмети. Требаше само да одлучи. И веднаш се претвораше во посакуваниот предмет. Но Марко многу ретко, речи си, никогаш не употребуваше својата моќ. Зашто беше од оние луѓе кои веруваат дека најголемите моќи се дадени за да се користат колку што е можно помалку. Како скажав поет кој пишува неколку песни годишно, како гениален музичар решен да отсвири некое неверојатно комплицирано дело само еднаш во животот, како врвен патник кој студиозно се подготвува за единственото патување од кое може би никогаш нема да се врати. Се додека не ја сретна Мила, она која ќе биде причина за илјадници преобразби. Кога никој ќе ја прашаше да се опише себе си, Мила одговараше со внимателно подготвен одговор. 30 годишна службеничка од секторот за кредитирање во најголемата македонска банка. Имам една ретро особина. Сакам да собирам билети за кино и театарски представи и врз нивната заднина да пишувам мали пораки. Потоа следува уште една особина наследена, веројатно, од скопското детство во 80-тите. Обожавам да ја земам кошулата на својот љубовник тајно, кога тој е одсутен, најчесто во тоалетот, и да го нурнам лицето во неа. Уживам кога талкајќи низ градот, одеднаш ќе застанам среде улица, за да го вдишам мирисот што се шири околу мене. Имам една желба. Веројатно нема да ја остварам. Но, нели, такви се најубавите желби. Да изградам куќа со огромна градина, во која дрвјата се распоредени во форма на писмо, што небото и го чита на земјата. Петре М. Андреевски, 1934-2006. Вампир. Неби ноќ по закопот на најден Стојкојчин и најден пак се врати в село. Како се врати? Зошто се врати? За чиј инает? Дали нешто заборавил? Дали на нешто се сетил по смртта? Никој не знаеше да каже. Некои зборуваат дека неговото враќање го помогнала неговата уплакана жена, Најденица. Бидејќи по погребот, заборавила да се измие на јазот ночески и да си фрли вода преку рамената. Други мислеа дека се припратил по некого, кој многу жално се свртел на излегување од гробиштата. Нагаѓа се и се што за неговото враќање. Иако никој не можеше да види со што се вратил, дали само со својата покојна душа или со нешто друго. Никој не го имаше видено најден на Стојкојчин, а сите го чувствуваа покрај себе. Некаде се јавуваше како надушкување на куќна омарнина, некаде како нечија сенка, а најчесто како нешто што ти прелетува за тилот, а потоа како провев ти се провира низ ногавиците, низ ракавите. Се јавуваше секаде каде што поминал пред да умре од недоветра. Честопати ги одградуваше градините, поведувајќи ги во нив говедата за да го газат зеленчукот, или качен на селските коњи се шеташе низ планината. Секогаш кога некој конј ќе се вратеше испотен во слабините и со конци пена на муцката, сите знаеа дека тоа го јавал најден Стојкојчин. И што не претргаа луѓето таа Божија година, најдолга од сите години. Ќе седнеа да вечераат и туку ќе видеа една лажица, никој што не ја држи, како се открева на трпезата, меша во манџата, се шета низ воздухот. Луѓето се вкочануваа и долго потоа остануваа подзинати, со недочваканата храна во устите. По некое време, некој од постарите ќе се престрашеа и ќе ја викнеа на Иденица, таа да моли да не ги плаши најден. И таа молеше. А тие и велеа да моли уште и велеа. Оди си најдене, каде што те оставивме, повторуваше најденица, што не си го дозеде сиот, Господе, што не си го доземеш сиот, возбудено зборуваше најденица. А луѓето за сето време се погледнуваа меѓу себе. Темно и мачно се погледнуваа меѓу себе, како сета ноќ да истекуваше од нивните очни црнки. И иако се тресеа како прачки над речен издув, се чинеше дека со ништо не мрдаат, освен со своите очи. А студени трпки им се качуваа по петиците до темето, и сета соба со студени трпки се исполнуваше, кога ќе се очкрнеше некој прозорец, откаде што излегуваше најден Стојкојчин, смилувајќи се на најденица. Тогаш во ист миг, сите селски кучиња почнуваа да лаат. Беше тоа заглушувачки лаеш, што се креваше до небото, што се слушаше и преку планина. Речи си еден ден јавање подалеку од селото се слушаше тој заглушувачки лаеш на кучињата. «Ке ни ги подкопа темелите од куќиве овој пеколен лаеш», си мислеа луѓето, и ги затнуваа ушите, го запираа дишењето. Им запираше и реката. Некој виделе како им запрела реката. Не им секнала, туку само запрела, се смраморила. «Каква трага им оставаш на кучињата?» шепотеше тогаш најденица. «На што те лаат? Што ти гледаат? Кога никаде не се гледаш најдене?» И целата таа Божја година никој не заспа. Nikogo sonot nego prelaga od strav da ne bide udaven, da ne bide odveden vo nekoj vetren vitel, slede nekoja rečna matica, da ne bide razbuden na nekoje visoko i dalečno drvo. Ako zadremeše, nekoj vednaš po zatvoranjeto na klepkite izripuvaše, kliknuvajki kako da je nagazen od nekakvo potkovano kopito, od nekoja bestelesna težina. Луѓето се собира околу него, го напиваа блага вода, а потоа сите се чадеа со некакви суви и смрдливи тревки. Се засркнуваа од чадовите и се закашлуваа мачно, како што беа мачни и нивните долги ноќи. А какви ноќи имаше најденица? Како ги прешкртуваше тие ноќи? Како ли ги разденуваше? Зашто низините ноќи беа најдолги ноќи на светот? А такви и ги правеше најден, кога и се качуваше по скалите, кога и гребеше по прозорците, кога и отвораше разни врати и вратничиња, кога и ги распретуваше главните во огништето. А леле, колку долги и мачни ноќи имаше, кога ќе и се вовлечеше во постелата, кога ќе ја налегнеше тешка тежина. Секогаш во тие моменти, најпрвин сакаше да мисли дека тоа е само од покривачот. И покривачот веднаш го отфрлаше. Со судни маки го отфрлаше. Ама тежината пак и остануваше. И таа одново почнуваше да моли. Оди си, најдене, не мачи ме, најдене. Биди добар како кога твоите нозе те носеа дома. А што те носи сега, најдене? Мракот или ветрот? И така додека се молеше најденица, во исто време, како и да слушаше, кај да си одам, жено златна? Кај да се вратам, кога од никаде не сум дошол? Всушност, и тие зборови ги изговараше најденица, малку како прекор, малку како бесмислена утеха. И дури кога ќе полеснеше, дури тогаш знаеше дека нејзините молбени зборови ги послушал најден и дека се преместил на некој друг крај од собата. Едни ноќи пак по неколку пати влегуваше в куќи, донесувајќи шетерчиња, украдени од мејаната на видена сивески. Како може да ги донесе Господе, си мислеше тогаш најденица, со кој раце ги зема, кога рацете под земја му ги оставивме, во кој џебове ги става и како ги изнесува, кога мејаната е заклучена. Ама ете, тој и ги носеше шетерчињата. Туку наеднаш ќе заштрака од озгора. Во гомарниот, во разболениот воздух, и ќе се истуреа на средината од собата, ќе блеснеа од некаде. Понекогаш и паѓаа токму во скутот, и тогаш грашки пот избиваа под гушата, под мишките, и секаде. Не можам да јадам украдено најдене, и ако сакаш лути ми се, пак ќе му ги вратам на меанджијата, зборуваше најденица, со здебелен јазик од уплавот, и уште утредента ги враќаше. Не верував дека ќе ме краде, мрмореше меанджијата видан сивески, нишајќи некаков молив на ушите. Не верував дека ќе краде и оној што цел живот ги казнуваше крадците. Прости му, брате видане, зборуваше најденица. Кој знае нему како му е? Се шета меѓу луѓе, а никој не гледа. А може би му се споени денот и ноќта? А со толку долго време никој не знае што да прави. Никој не знае што да работи. Може би е така, одговараше меанджијата видан сивески. Може би и на мртвите им треба некаков пријател. Ама како ја одбра кражбата за работа? Прости му, братче видане, повторуваше најденица. Јас се ќе ти вратам. Се што ќе ти украде, ќе ти вратам. Е, ама најден стој кичин. Не крадеше само од меаната на видан сивески, туку од сите куќи, од цело село. На нечковци им снема копа снопје, и сите ги најдоа во гумното на најденица. Некој убаво виделе како снопјето одат низ воздухот и како се спуштаат во гумното од најденица. Подоцна и сите масовно излегуваа да ги гледаат украдените предмети, како патуваат на целото и како се спуштаат над куќата од најденица. На плевнешовци им загина магарето, а го најдоа врзано во пондилата од најденица. На бобушовци им снема едно бале тутун и неколку јаболка за канење на свадба. На Квачковци една кола тикви, на Јоновци една низа пиперки и три китки кромит, на Швърговци сета вапса на предја за плетења чорапи и две-три кошници со дренки, јајце и лешници. И сето тоа беше најдено пак кај најденица. А таа се им враќаше, до игла враќаше најденица, дури и тогаш кога меѓу себе се краде луѓето. Дури и она што не беше кај неа најдено, го враќаше. Додека можеше да враќа. А кога веќе не можеше, луѓето се побунија. Не сакаме во селово жена што се дружи со нечестивите, вика луѓето, собирајќи се во купчиња пред низината куќа. Кај го криеше она што тој го краде? Зар само одмазда ве води до мене, велеше најденица. И прекрстувајќи ги рацете се колнеше во лебот и сонцето. Се колнеше дека нема ништо, дека не знае ништо. Не колни се залага, вика луѓето. Господ ни е сведок дека цела година не сме заспале, дека добитоците ни се исушија, јадењата ни одмилеа. Не сакаме веќе да живееме со кражби и стравови, крака луѓето. Кога не ми верувате, добри луѓе, тогаш кажете ми како можам да се откупам, со што можам да се откупам, повторуваше најденица, бришејќи го своето водоврично лице. Со тоа што ќе се иселиш каде што ноќеваат болестите, каде што се собираат сеништата, вика луѓето. Или со тоа што ќе собереш пари за да платиме човек што може да гледа вампири, зашто само човек што може да гледа вампири може и да ги убива. Најденица пак се колнеше дека нема откаде да собере, дека најден кога би знаело ти ќе треба и како мртовец да се убива, сигурно ќе оставел пари. А луѓето ја подсетија на нивчињата и рекоа да им ги продаде нивчињата. А од што ќе живеам јас, зборуваше најденица. Не обидувај се и со плачење да го спасуваш, ја одговара луѓето. Умри од глад, како и ние цела година што умираме од страв, зборуваа луѓето. По три дена доведоа човек што може да гледа вампири. Кој знае кај го најдоа, од каде го доведоа, ама го доведоа и веднаш му дадоа пушка. И кога се замрачи, кога кучињата почнаа морничаво да лаат, веќе сите знаеа дека во селото влегува најден Стојкојчин и човекот излезе да го бара. Луѓето одеа по него, намовнати како и ноќта, како и лажот на кучињата, како и реката што пак им запре, не да им секне, туку само им запре, се смрамори. Ене го, збивајќи шепотеше човекот што можеше да гледа вампири. Веќе и тој ме виде и почна да бега. Сега се качи на плевната. Веќе скокна на чардак, сака да се скрие во амбарон. Се обидува да стане пајак, лебарка или молец. Не знам што сака, но не му успева и веќе претрчува преку гумно. Зборуваше човекот и како што зборуваше, наеднаш подзапре, ја крена пушката и пукна. Пукот се разнесе низ мракот, се сврте низ полето, удри во ридовите и пак се врати од кај планината. Всушност, тој пукот, како да одзатна нешто од ноќта, како да истиши некаква тежина. Кучињата престанаа да лаат и реката пак протече, тргна како и порано. Каде ли ја криеше крвта? Се прашуваа луѓето, враќајќи се по куќите. Како ли ја носеше? Шепотеа за крвта што си ја истурил, што се пласна во гумното од најденица. Утредента незиното гумно беше потемнето од народ. Се збираше и машко и женско, и големо и мало, и болно и долно. Сите се тискаа, се потурнуваа, се нагазуваа, едни подскокнуваа или само ги издолжуваа вратовите, други, клекнувајќи, се припикнуваа меѓу луѓето, за да ја дзирнат крвта од духот на најдена Стојкојчин, за да ја видат неговата повторна смрт. А на гумното, среде крвта, заградена од луѓето, лежеше најденица. Лежеше погодена во срцето, со отворени очи што и гледаа високо во небото и со малку поднасмевнато лице. Изгледаше како најубав и најсреќен мртовец. За да го убие него, сигурно морал да ја убие и неа, зборуваше еден старец. А што го пуштала да ѝ се крие во срцето, зборуваа луѓето, кревајќи ги главите кон ридовите, Откаде што како летни порои, како загргорени су во долици, дотекуваше народ и од соседните села. Јадранка Владова, 1956-2004. Измислување сказни. Човек треба да е многу внимателен кога измислува сказни. Децата ги знаат сите, а би сакале да слушнат уште, други, нови. Но тие мора да бидат како старите, познатите, и не смеат да бидат исти. Умеат да кажат, ја знам таа, кога ќе препознаат дека се повторувате. Има презир во нивните очи. А многу е тешко да се измислат нови сказни. Блажени се оние времиња, си помислувате, кога децата не знаеле ниту една, па од практичност сте можеле по десетина пати да им ги прераскажувате веќе измислените сказни. Да им ги читате, со мали интервенции, старите сказни од книгите. Но дошло време кога тие го фатиле системот. Ја знаат шемата, умеат да ве подпрашаат. А како се препознале? Доколку изморени сте го заборавиле тој така важен елемент на сказната. Многу често се вадите дека ви е здодевно да измислувате, а всушност ве фатил очеј поради немоќта. Има и илјадници комбинации со кои би можеле да се направат нови сказни, а тие непознати, слични, а поинакви. Ете, едноставно не сакаат да ви дојдат на ум. И измислувате причини за да им се налутите на децата. Ги праќате во детската соба. Им измислувате бесмислени задолженија, само да се тргнат со своите големи, зачудени и проникливи очи. Со своите прашања. Почнувате да ги одбегнувате. Измислувате специјален ден за сказни. Единствен во неделата. А сепак ви секнува инспирацијата. А кога веќе се заканува опасност да се поместите од умот, поради класичниот судир на желбите и можностите, бидејќи вие сакате да измислувате сказни со кои ќе предизвикате признателен сјај во детските очи, тогаш ви светнува прекрасна идеја. Треба да се сменат местата. Тие што до вчера слушале, сега ќе бидат раскажувачи. Може, може, може. Плескаат со рачињата, а веќе во следниот миг засрамено се подбоцнуваат кој ќе почне. Покуси на тегања почнува најсмелиот, а другите уште од првата реченица го исправаат, го надополнуваат. Да, мора да се договорите. Еден раскажува. Другите само понекогаш може да поставуваат прашања. Како, како, каде, кој. И се разбира најчесто зошто, друго не. Договорено, договорено. И тогаш се тече добро. Се смеете. О, многу ви е смешно. Легнувате врз подот. А потоа сериозно се замислувате над својата раскажувачка способност, својата сугестивност, раскажувачкиот авторитет всушност. Бидејќи, тие велат дека Итар Пео ја излажал црвенкапа. Силјан Штркот ја нагостил лисицата со јадење в шише, откако таа му се правела женска ипол. Пепелашка се омажила за телешот, затоа што девојчињата секогаш повеќе го ценат умот од богатството. А насреди Ноджа и Алибаба биле братучеди. Да, и сите принцези се сестри. Едната преку 300 јамболии ја скокоткал Федерот, па му рекла на принцот дека ќе го откачи ако не авикне супер мравката да суреди со постелата. Маличката сирена ја испила волшебната вода и станала најголемата дрдорливка на светот. Па принцот еден ден ја треснал вратата велејки. Отидов повторно да се удавам. Па јо патурот и мини се земале и живееле среќно и радосно со своите 7 дечиња глувопајчиња. О, се фаќете за глава. Вашите сказни се всушност уништени. И некоја лутина го обојува прашањето со кое најдобриот измислувач, некогашниот ваш внимателен слушател, го прашувате што ќе биде кога ќе порасне. Тој со чудна супериорност, посоодветна за многу постара возраст, сигурно со лесно извикување на усните ви вели «Пеперутка». Вчашено прашувате «Зошто?» Заборавајќи дека го кажувате најчестото детско прашање кое сте успеале да го замразите поради наивноста со која нежно, а решително ги уривало сите ваши блескаво замислени конструкции за сказните, што можеле да бидат сосема добри без него. Одговорот на малиот раскажувач е просветлување. Сега знаете што можело да го олесни вашето кажување сказни, кога децата небројно пати го поставувале тоа прашање. Идеалниот, сеопфатниот и единствено точниот одговор е кусиот збор, што малиот раскажувач со и наетлива интонација го вели така. Александар Прокопиев, 1953. Сен трпе. Втора половина на август, годинава. Од 8 до 8:30 наутро. Со цигарчето во уста, кое како да се смалува и до колена во езерото, Мики, упорниот рибар, со блинкер фаќа мренки и кркушки, запечени пастрмки. Покрај Мики рибарот, на плажата се активни уште две деца, Гаге и Танче, кои се капат и скокаат од неподметливиот камен. Мазна карпа, испапчена над водата, десетина метри од брегот, откаде што полузаинтересирано ги наблюдува машко русокосо дете, Климче, фрлајки камчиња во езерото. По плажата минува едно поголемо теле. Климче го гаѓа со камен. Телето подскокнува, како бафало, со своите 150 килограми. «Ти да си теле, што би правела?» прашува Гаѓе. «Би скокала», одговара Танче, не подигајќи го погледот од својата дланка во водата, околу која се сјатило стадо плашици. Подолу, под најголемата врба на плажата, една забрадена бабичка ги мете камењата од паднатото лисје. На терасата кај Живко, газдата и гостинот од Скопје, пензионираниот актер, си мтнуваат по една домашна. Од пазувите на актерот повремено се слуша рапаво кавкање, како да се накашлува актерот, кој инаку зборува со длабок глас. Но љубопитникот, ако се приближи, може да види дека од закрилата на тешкото актерово тело ѕирка главичка со зашилени уши на една чивава, што се обидува да лае. «Знаеш ли ти да ми кажеш како се викала жената на Самоила?» Басот на актерот го наполнува обемот на целата кафеанска тераса. «Не знаеш, а од тука си». Веројатно малкумина го знаат одговорот. Агата. Агата. Сечената белина на пузата го исчекува следното прашање. Колку деца имал Самоил? Од 8:30 до 9:15. Мики е се уште во вода до колена. Со цигарчето што чади, а не се смалува. Зад него на брегот неколку навивачи. Еден во капечки костим, друг во избледена мајца без ракави и куси панталони. Третиот актерот со минималната чивава, сите со запалени цигари. Две фрлени уловени рибки, една претка, но млитаво, околу другата, неподвижна, се одомаќиле оси. «Имаш плашици колку што сакаш, можеш да ги пипнеш во вода», коментира оној во избледената мајца. «Мислиш дека си како некоја крпа пред нив, ама иако се викаат плашици, ич не се плашат. Вкусен си им». Чивавата, исчекувајќи, глетка нагоре кон лицето на господарот. «Да, да», вели тој. «А знаеш ли ти, миличок, дека Иван Владислав, синот на Самоиловиот брат Арон, може да биде македонскиот Магбет?» Историјата дава доволно причини да се прифати оваа споредба како можна. Човекот во маицата стаписано го гледа, како да е тргнат од сон. «Јас не знам зашто ми збориш». Од 9:15 до 10. Децата од Трпејца во сини дресови започнуваат со својот кајак тренинг. Езерската шир изгледа уште покристална, додека ја сечат клоновите на кајаците едноседи, двоседи и четвороседи. Како да се наоѓаме на некој полинезиски остров. Ја бираме својата фаворитка. Девојчето со црвен качкет и црвено елече, кое супериорно, со помал број замави, ги претркува останатите. Бабичката што пред еден час метеше, сега е седната на клупа под истата врба. Ја расплетува бавно, без брзање, рибарската мрежа од синот и му се жали на вчерашниот пренос на пливачкиот маратон, на актерот кој што со чивавата во скутот седи до неа. Ништо не дадоја на телевизија од селата, ни трпејца, ни пешчани, само Охрид го дадоја. Актерот ја теши со дебел глас, но потивко. Не се кирај се, бабе, телевизијата ни е таква, никаква. Само тоа ги интересира. Кај мрднал председателот, кај прднал министерот. А да ги прашам нешто историски, например, како се викал синот на Владислав, уплав ќе ги фати. Кој Владислав? Ќе се растрчат? Оној заменик од министер или оној директор на банката? Тој мора да е. Има син за вработување во дипломатија. А човекот е Владислав на Арон, братот на Самојл. А синот му се вика Алусијан. Во меѓувреме, незабележливо, девојчето го наближило кајакот до брегот. Дури по нејзиниот весел врисок, го здогледуваме со сецрвениот качкет, како плива брзо и елегантно, како што и веслаше, кон веселото капачко друштво, околу неподносливиот камен. Ермислав Фазановски, 1961. Зборови и алатки. Таа сакаше зборови, јас алати. Таа именки, јас навртки. Таа глаголи, јас мистрии. Таа предлози, јас чекани. Таа членови, јас шајки. Таа заменки, јас завртки. Во мојата работилница имаше се. Наковална, клешти, копач, ножици, чекан, тесличар, тесла, глето, бичкија, мистрија, ренде, сврдло, менгеме, струк, торпија, пила, шајки, сантра, шило, лима, метро. А сепак немав некој особен занает. Таа пак во низината глава имаше глаголи, именки, предлози, заменки, слогови, префикси, суфикси, а сепак ниту таа не беше некој јазичар. Од низините зборови јас најмногу ги сакав тие кои што означуваа алати. Таа, од моите алати, само нивните имиња. Точно е, бевме различни. Но не требаше таа разлика да биде ниту повод, ниту пак причина да се скараме. Едноставно требаше секој да си ја гледа својата работа. И може би денес ќе бевме заедно. Но се чини дека ни Господ не можеше да ни ја растргне тврдоглавоста во која западјаат несреќните по дух или неспретните во раце. Луѓето велат, тврдоглав како магаре. Но грешат, бидејќи треба да кажат, тврдоглав како човек. Оти магарето не е тврдоглаво, тоа е единственото животно што не му се покорува на човека. Човекот пак со неговата тврдоглавост нема со кој да се мери. Впрочем, Конески имаше нешто напишано за магарињата, но не се сеќавам никаде никога. Да им се вратам на проблемите. Кога одевме некаде заедно по улица, јас честопати се веднев доколку ќе здогледав некоја навртка, па без бели ќе ми притреба си ја става в чеп. Таа веднаш ќе извадеше едно мало тефтерче од джебот и ќе го запишеше името на таа навртка. Ако ќе сретнев некого како си го поправа автомобилот, ќе застанев и љубопитно ќе нурнев главата во моторот. Таа најпрвин ќе запишеше марката на автомобилот, а потоа зборовите што ги слушаше додека ние мајсторите разговаравме. Кога ќе застанев пред некој излог на дуќан во кој се продаваат алати и со занес пребројував во мислите што имам и што треба да набавам во иднина, таа веднаш го вадеше джебното тефтерче и правеше попис на сите именки што ќе ги видеше пред неа во излогот. Мене ми изгледаше нејзината така наречена зборо-подредувачка манија невообичаена, па дури се осмелувам да кажам и смешна. Од друга страна пак, нејзе, моето занимање за алати, изгледаше како вечно повторување на истото. Попусто се обидував да ја докажам дека со алатите можеш нешто да направиш, додека со зборовите може само да си играш играчки. Таа секогаш имаше доволно добро смислен одговор во корист на нејзините зборови, со кои што честопати ме ставаше во недоумица. Нашето подлабоко сообразување започна во мигот кога сосема спокојно една летна вечер се шетавме покрај брегот на Вардар и кога бевме маѓепсани од илјадниците светулки на градот, кои што се отсликуваа во матните води. Јас си реков, се сеќавам дека не беше со некоја посебна намера, туку затоа што тоа така излезе од мене, дека да не беа латите, не ќе постоеше Скопје. Таа веднаш ми врати со тоа, дека да не беа зборовите, не ќе можев ниту да го замислам, а камоли да го наречам, а уште помалку да го изградам градот. Мене ме фати смеење, но не го покажав тоа јавно. Продолжив да ѝ докажувам нешто за кое што таа очигледно не беше уште спремна да го прифати како вистина. Можеш ли ти, и велам, да го наречеш градот град, кога не би бил со алати изграден? А можеш ли ти да ми го покажеш градот ако со зборови не е омеѓен? Да, но тој сепак постои. Не постои додека не е наречен. Тогаш уште не бев свесен, но ние се обидувавме да изградиме град од зборови и алати. Колку и да изгледа чудно, ние тогаш не бевме деца. Туку не беше фатила веќе и средно доба. Предходните расправи завршуваа така што таќе заминеше на неколку дена или недели на некој непознат семинар или конгрес, барем таа така велеше, а јас ќе се затворе во својата работилница и ќе составував плакари, шкафчиња, ормарчиња, фиоки, масички и други потребштини. Потоа повторно ќе се сретневме, ќе излезевме и пак одново секој со своите доблести. Овој пат ниту таа отиде на семинар, ниту пак јас изработив некоја потребштина. Решивме еднаш за секогаш да си докажеме кој е во право. Си дадовме рок од една недела. Секој нека направи нешто. Било од алати, било од зборови. Нешто кое ќе биде доволно убедливо за да го разубеди другиот во неговите ставови. Речено, сторено. Секој за себе си беше убеден во тоа дека другиот нема никакви шанси. Јас, на пример, мислев дека дури и да донесам и најситно нешто, на пример мала кутија за накит, ќе биде нешто. Нешто што се гледа и допира, нешто вистинско. Таа не ќе може ништо да ми донесе што ќе биде составено од зборови. А јас да можам да го држам во рака и на крај на краиштата да ми послужи за нешто. Бев безмалку среќен во сладкото очекување на победата. Си отидов дома и во занес каков што само почетник може да го има, се затворив во собствената работилница. Ја поткренав мистријата, но ја оставив. Зедов потоа чекан, но го баталив. Извадив ренде, но го вратив. Зедов шајки да ковам, но ги оставив. Не знаев што да направам. Немав никаква идеја. Не ми доаѓаше ништо на ум. Ништо величествено со што ќе можам да ја потврдам мојата суета. Нешто авторитетно, нешто несрушливо, што ќе им посведочи и на идните генерации за моето постоење. Такаво барање на идеја ми поминаа неколку денови во кои молскавично размислував што ли прави таа, дали веќе има некаква идеја. Искрено, голема беше веројатноста таа веќе да имала некаква идеја. Но исто така ме тешеше и помислата дека ќе нема достојна изведба. За разлика од мене, кој што веднаш можев да изведам било што. Зедов даски, шајки, лопати, завртки, навртки, гипс, цемент, ги послав околу мене, но ништо не ми доаѓаше. Можам дури да речам дека ми бегаше. Одеднаш ми текна дека ќе биде најдобро да ја реализирам мојата прва идеја. Дрвена кутија за накит и така тоа ќе биде доволно. Да, што и фали на дрвена кутија за накит, или пак за чување слатки, или други скапоценности. Во договореното време, тажни, но смели, се најдовме на еден напуштен полигон за воени вежби, кој што представуваше најсоодветно место за образложување на нашите широки замисли. Како што предпоставував, таа дојде со рацете в джеп. Беше повеќе од очигледно дека таа изгуби. Бев сигурен дека што и да ми каже со зборови, што и да составила, што и да направила од дименки или глаголи, ќе представува само нижани зборови кои што ветерот ќе ги разнесе низ вселената и никогаш повеќе нема да се вратат. А таму во вселената нека прават што сакаат. Јас достоинствено ја извадив кутијата за накит и ја подарив. Потоа ја прашав дали конечно се уверила дека сум во право. Ме зачуди тоа што таа, наместо да се кае за нејзината неумереност во изјавите, беше насмејана и ведра, како никогаш порано што не сум ја видел. Цело време климаше со глава во знак на одобрување на тоа што произлезе од моите алати. Но сепак нешто не чинеше. Некоја јанза ме стегаше. Ја прашав што направила таа од зборови. Ништо не одговори. Само се подистави и 20 метри позади неа ми покажа еден средовечен маж со мустаќи. Тој ја чекаше. Таа ми рече дека тој човек што ја чека сака ноти, осминки, четвртинки, 16-тинки. И си замина кај него. Глупости. Каде се видело со зборови и ноти град да изградиш? Оливера Ќорвезироска. 1965. Солза Вуво. Според расказот «Догледање Луси» од Анри Гуго. Умрев како болва. Зашто не сумеав да ја одмрзнам тајната во топлата одаја на зборовите. Ни својата, а потем ни твојата. Сега се зад мене е обичен скок од овде до онде. Нештата што ги сакав, самата јас, ти, ми останаа во празното од почетокот до крајот на прескокот. Не се ни допрев себе си, а надлетав се, струполувајќи се на паркетот во спалната соба на твојата љубовница. Дури не никако погодена жена, туку како смачкано штогоде кое некогаш било и летало. Сега, кога не сум ни Луси, ни Болва, конечно знам дека е полесно да ја живееш одошто да ја умреш тајната. Своја, твоја, чија и да е, заробена во растојанието меѓу два збора. Многу пред мојата смрт, исто така во растојанието меѓу два збора, надзрев дека имаш љубовница. Твојата тајна цврсто свиткана во молкот, одеднаш се одвитка пред мене, како патека по која мора да се мине. Во почетокот сомнежот ми кубеше дребни пердувчиња од душата. Но како што одминуваше времето, се почесто ми доаѓаше на ум дека твојата тајна всушност е одговор на мојата, што никогаш не ти ја бев открила. Дека умеам да се претворам во болва. Не велам дека љубениот на она што може да се претвори во болва мора да има љубовница, туку дека оној што има љубовница не смее да има љубена што може да се претвори во болва. Воспротивно, страните на веќе воспоставениот триаголник никогаш не ќе можат да се исправат до толку што да си легнат на правата на секој невието. Напуштајќи ја геометријата на односите, се неповратно се стрмоглавува во една единствена точка. Крај на се. Решив да те следам, за да видам на што е обтегнато парталчето на молкот меѓу нас. Да тргнам по патеката што ми ја одвитка пред нозете, како што беа тргнале мајка ми и баба ми пред мене. Обете можеа да бидат болва кога ќе посакаат, како што можеле да бидат болви сите жени од нашиот сој со векови наназад. Но тие не го сториле тоа што го сторив јас. Утрото по големата и хистерична ноќна караница, кога ти реков дека мора да решиш или таа, или јас, се скрив во твоето уво сред собствените бакнежи што со години и со задоволство ги оставав токму таму. Годемнев секое твое движење, надевајќи се дека сепак ќе отидеш на некое друго место, а не кај неа. Залудно. Со решителност каква што речи си не помнам за твојот чекор, мигум се најдовме пред една непозната врата во зградата близу до нашата. Денот не се беше ни отворил, не задзвонивме, не потропавме, а ми ти вешто брцна во джебот од панталоните, што зацнош ти до доцна ги пеглав, чекајќи те да се вратиш. Извади клуч, како што никогаш не сум видела дека имаш, закачен на приврзок со сина проѕирна риба. Гласно ја отклучи бравата, не водејќи сметка дали некој ќе те слушне, и влеговме. Директно во незината спална соба. Збунета од таквата посета, таа скокна од креветот и со ширум од жагарените очи, во чие што синило јас го здогледав сонцето на забранетата страст, речи си тегушна. Што е, Адаме? Што се случило, мили? Ева, мора да прекинеме. Не можам повеќе да живеам вака.
Луси дознала се. Цела ноќ размислував и заклучив дека... Дојди, мили. Ќе разговараме после. Те покали со своите влюбени зборови, силно повлекувајќи те со плотта. Седнавме на креветот. Ти, та и јас, скриена во твоето уво. Ева се мушна во тебе, префрлајќи ја едната нога преку твоето колено. Изгледаше волшебно. Во ноќница, што повеќе одскриваше отколку што покриваше, убава и сонлива, со златни кадрици, што ја паѓа врз малите цврсти гради и боса несовладливо копнееше по твоето тело. Видов дека те сака. Ми остануваше уште да видам колку ја сакаш ти. Ева, престани, те молам. Мора да одам. Дојдов само да ти кажам дека, решиво ти, не можам да живеам без... Без мене. Се озари таа и, господи, почнавте да се бакнувате. Подклекнав пред љубовта, почувствувајќи се вишок. Тие се сакаат. Тие се сакаат. Си повторував себе си, цврсто решена да се соочам со фактот дека сум напуштена жена. Се што чекав во тој миг, засрамена од себе си, беше страста да ви мине, да излеземе надвор. Мој љубе, надаме, да си се вратам себе си, да си станам Луси, да си отидам дома, да плачам како мајка ми или да бидам недопирлива како баба ми. Тогаш ти, мој Адаме, грубо ја оттргна пламнатата Ева од себе, и со глас кој ги отклучи сите мои сетила свечено рече. Без неа. Не можам да живеам без мојата Луси. Ја сакам жена ми. И со неа ќе го поминам животот. Збогу мева. Стркала в голема солза. Од радост. Од возбуда. Од љубов. Од страст. Никој не бил посреќен од мене во тој миг. Адаме, мој Адаме, знам дека веднаш ја почувствува мојата солза во увото и со механичко движење, сакајќи да го допреш она што го чувствуваш, небрежно ме извади од моето засолниште и онака разнежнета ме помести на својот образ. Повторно сред мноштвото мој бакнежи, што со години и со задоволство ги оставав и таму, на твојот нежен и секогаш топол образ. Ева не можеше да се соземе. Снагата ѝ се тресеше како прат. Разголените гради се смалија, камчиња се сторија. А кога со сета сила ги зафрли златните кадрици на грбот, подскокна и се скрија длабоко во ношницата. Лавина зборови се тркалаше низ незиното грло, но ниту една грутка збор не излета од незините срцевидни усни. Во растојанието меѓу зборовите идиот и ѓубре, што молкум се испишаа на незиното лице, таа успеа да ти врзе шлаканица, подеднакво страсна како и бакнежите од предмалку. И тоа по образот на кој ме беше поместил ти, Адаме. Умрев како болва. Сакајќи да го здиплам парталчето на молкот, ја скинав рубата на љубовта. За секогаш. Го сторив она што не го сторија мајка ми и баба ми, ниту која било болва од нашиот сој со векови наназад. Се расплакав додека се уште бев болва и затоа умрев. Мајка ми во увото на татко ми не пуштила солза. Иако тој изборувал на љубовницата се најлошо за жена си, за неа. А баба ми пак, недопирливата, заспала во увото на дедо ми, од што била здодевна и тивка прелюбата. Не жалам што стркала в солза од радост, мој Адаме. Жалам што зборовите те сакам, останаа мртви на паркетот заедно со мене. Калина Малеска, 1975. Нечовечкиот антагонист. Мирон Ронијевски седна пред својот лаптоп и го отвори документот за превод. Никогаш немаше некој особен став кон текстовите што ги преведуваше, без разлика дали му беа интересни или не. Според едноличното чукање по тастатурата и изразот на неговото лице, никој не би можел да погоди дали ужива во она што го чита или му е мачно и издодевно. Го отвораше документот на странски јазик и на истиот документ, најгоре на страницата, почнуваше со преводот на македонски. Секој пасус што ќе го преведеше на целниот јазик, потоа го бришеше во оригиналниот текст, а под него остануваа помалку пасуси што требаше да се завршат. На сите преведувачки задачи им приоѓаше исто, со книги и речници околу себе и со електронски речници отворени на интернет. Брзо и лесно ги газеше страниците пред себе. А текстот што требаше да се преведе, исчезнуваше изгнетен од буквите на јазикот на кој преведуваше. Еден по еден, пасусите од оригиналот исчезнуваа и при тоа се менуваа со пасуси од преводот. Еден ден, кога Мирон Аронијевски седна пред својот лаптоп и го отвори документот за превод, виде дека текстот е долг 200 страници. Како и секогаш го намести курсерот најгоре на страницата и почна да ги впишува потребните реченици. Го избриша првиот параграф од оригиналниот текст, откако го преведе на македонски. Помина така 5 страници, пишувајќи до длабоко во ноќта. Изморен веќе не успеваше да ги догледа буквите пред себе, па реши да го исклучи компјутерот и да си легне. Гордо погледна во долниот лев агол од екранот, за да го види вкупниот број страници, 200, и да си пресмета, иако тоа веќе го знаеше, но сепак секогаш си пресметуваше, дека му останале уште 195. Но, види чудо, текстот нараснал на 205 страници. И тој доби очајно чувство дека не се поместил од почетната позиција. Веднаш се расони. Отиде со курсерот на последната страница за да се увери дека она што го видел не е илузија. Последната страница беше 205-та. Си помисли дека се збунил уште на самиот почеток кога го отворил документот и дека текстот си имал 205 страници, а тој погрешно го запомнил бројот 200. Па добро, во тој случај, сепак има преведено 5 страници и му остануваат уште само 200. Но кога повторно го симна документот од електронската порака на која му беше испратен, виде дека првиот пат воопшто не се излажал. Документот за превод имаше сепак 200 страници. Тогаш, како можел да се зголеми со преводот? Мирон Аронијевски беше преморен. Реши да поспие и да го заборави овој непријатен настан. А утредента, ќе го гнете и ждере оригиналот толку жестоко, што в час ќе се намали на 190 страници. Следниот ден, Мирон навистина седна пред лаптопот и со буквите предизвикани од удирањето по тастатурата, безмилосно го топеше оригиналот. Секој преведен пасус на македонски значеше по еден избришан пасус од оригиналниот текст, по еден пасус помалку за превод. Тоа е на 15-тата страница. Бидејќи документот има 205 страници, значи му остануваат уште 190 за превод. Погледна во долниот лев агол. Вкупниот број на страници се беше искачил на 215. Мирон рипна од столчето ко попарен. Отиде да земе неколку книги што сметаше отиќе му требаат. Се врати и повторно погледна. Бројката 215 безмилосно стоеше на екранот. Повторно стана. Пиеше вода. Ја поднамести под искривената слика на ѕидот. Го премести мобилниот на друга полица. Провери дали му работи пенкалото на масата. Кога се врати кај лаптопот, 215-ката се едно си стоеше во долниот лев агол, а испишаните редови на текстот беа одвај забележително виснати надолу во облик на лак, не баре му се смеат. Мирон инстинктивно се обиде да ги поправи со раката, но допирот на екранот не направи никаква промена во текстот. Потоа го затвори документот и одново го отвори. Текстот беше долг 215 страници. Во ред 215. Реши повеќе да не обраќа внимание на овој факт и продолжи да впишува букви со своето вообичаено темпо. Го газеше, гнетеше, топеше текстот на оригиналот. Кога преведе уште 5 страници, погледна надолу со надеж дека досега преведените 20 ќе значат дека му останале уште 195. Но долу, во левиот агол, врз сивата лента, го пишуваше бројот 220. Преведе 20 страници, а се уште му остануваа уште 200. Мирон го затвори лаптопот без да исклучи ниту една програма на него и излезе. Следните денови се обидуваше да го претрка текстот на секаков можен начин. Кога место уште 200, ќе му останат уште 199 страници. Тогаш ќе знае дека го победил. Тогаш макар и по 10 дена работа, ќе стигне и до 198-та. Па ако треба, нека мине цела година. Но секако на крајот ќе го преведе целиот текст. Но кога и да погледнеше до која страница стигнал и уште колку има, секогаш му преостануваа уште 200 страници. Тој факт никогаш не се менуваше. Додека Мирон со невидена брзина чукаше по буквите на тастатурата, прамените од неговата измрсена коса се креваа нагоре. Крвавите очи се испакнаа во облик на конус, а кожата му висна од јаболкниците. Мирон не престануваше да чука. Неговите прсти развија мускули посилни од бицепсот на пливачите, а тој не стануваше од столчето пред лаптопот. Од брзината на прстите се создаваше ветер што ги дуваше сите хартии и зрна сусам на масата и тие се разлетуваа наоколу ни собата како мал ураган. Беше сигурен дека со извонредната брзина најпосле ќе ги измами бездушните бројки и ќе го стопи текстот за една страница скришно од компјутерската програма. А потоа се ќе биде полесно. Ќе ги ждере, гази, гмечи пасусите од оригиналот и ќе ги преточува во буквите на неговиот јазик. Денови и ноќи пишуваше со брзина што ги надмина сите светски рекорди. Но колку страници да поминеше, секогаш му остануваа уште 200. Кога стигна до 200-тата страница и виде дека бројот долу лево на екранот е 400, Мирон гневно скокна во екранот, низ кој се отвори портал, што го прими внатре. Мирон Аронијевски се уште талка низ пределите на текстот. Текстот го гнете, го ждере, го гази, а Мирон полека исчезнува, се смалува, се топи. Толку е смален, што веќе се претворил во буква. И се уште јури напред низ страниците, додека и натаму се смалува, исплашен да не исчезне пред да дојде до крајот на текстот. А крајот никаде го нема. Зашто секогаш кога Мирон ќе успее да мине на следната страница, текстот се истегнува за една страница повеќе. Румена Бужаровска, 1981. Мојот маж поет. Го запознав Горан на еден поетски фестивал. Косата веќе беше почнала да му побелува. Сега му е веќе сосема бела. И мислам дека се надева дека тоа е дел од неговиот нов сексипил, како што ми рече еднаш. Демек се шегуваше, ама мислам дека сепак верува дека е во право. Сакав да го прашам, дали и проречената коса и скалпот со боја и сјајна стопен па стврднат восок, исто така му се дел од неговиот сексипил, ама се воздржав. Не прифаќа никаква критика. Веднаш се лути, а кога се лути, почнува да навредува. И така со денови се додека не направиш нешто понизно, за да престане да биде неподнослив, како, например, случајно да изрецитираш некој негов стих. Пред скоро време ми беше многу луд за тоа што не сакав да ги прочитам песните што ги имаше напишано предходната ноќ. Немам сега време, а јутре, му реков. Немаш време за три песни, а? Осетив бес во неговиот глас и се пишманив што го одбив, но веќе беше доцна. Што и да кажев, ќе беше погрешно. Па затоа само молчев. Ајде шетај, бубај си, ми рече и ми ја тресна вратата. Бубај ми вели секогаш кога спремам часови за следниот ден. Демек, ако на вистина сум знаела историја, не сум требала да спремам часови. Ако знаеш, знаеш, ми рече еднаш и безобразно ме погледна во очи. А неговите песни на вистина не сакам да ги читам, а уште помалку да ги слушам. Некогаш ме изложува и на тоа страдање. Кога бевме уште влюбени и немавме деца, ќе водевме љубов и потоа ќе ми шепкаше стихови на уво, додека лежевме задишени и спотени. Секогаш стиховите беа за некакви цветови, за орхидеи, за тоа што го подсетуваат на пички, за некакви јужни ветрови, мориња, а споменуваше и некои екзотични зачини и материјали, како цимет и кадифе. Нешто во стилот на тоа дека имам вкус на цимет и кожата ми е како кадифе. Например, дека косата ми мириса на море. Што знам дека не е точно. Зашто мајка ми еднаш ми призна дека косата ми смрди. Не се, во таквите моменти неговите зборови ужасно ме возбудуваа. Повторно пламнував и сакав одново да водам со него љубов. Иако тој често не можеше веднаш, па морав да си ги повторам сликите и зборовите што ми ги кажуваше, за пак да се возбудам. Сега веќе тоа не го прави, фала му на Господа. Од неговата поезија веќе толку ми се има згрозено, што не сакам ни стих да прочитам, а камоли да го слушнам како го рецитира. За жал, последново морам да го правам, сакала или неќела, бидејќи, како што веќе кажав, Горан многу се лути и не можам ниту себе си, ниту децата да не изложувам на нашиот конфликт. Откако престанавме толку да водиме љубов, почна наглас да ми ги чита, наместо да ми дава мене сама да си ги прочитам. Кога го гледав така застанат сред дневната соба, под силната светлина на лустерот што му го истакнуваше бабурестиот нос и нечистиот тен на лицето, полека почнав да сваќам дека неговата поезија всушност и не е баш добра. Често таа не се однесува на нешто друго, освен на тоа како тој пишува поезија. Мислам дека тоа сериозно го возбудува, дури и сексуално. Еве пример. Носи таа мириси како есен, растворени како капки дошт во очи. Зборовите ја прават моја песнава. Може ова не е и најдобриот пример, но само тој го знам на памет. Затоа што последните стихови, зборовите ја прават моја песнава, некогаш ги рецитирам случајно, за да веќе не ми се лути. Демек си ги подпевнувам, тоа посебно му ласка. Оти од секогаш сакал некој музичар да ги срочи во мелодија неговите стихови. Тој не сваќа дека тоа е невозможно. Во неговите песни нема ритам, а често нема ни смисла. Тоа се се некои празни фрази нафрлени овде онде во различни стихови. Па неукиот да си мисли дека тоа е кој знае што, кога ќе види некој екзотичен збор, како цимет или кадифе. Како јас кога бев млада и глупава и паѓав на такви трикови. Боже, колку сум била глупава, тоа е просто неверојатно. Едноставно не можам да си простам за тоа. Сакав да кажам за тоа како се запознавме. Реко веќе дека тоа беше на еден поетски фестивал. Јас бев таму во својство на преведувач. Бидејќи пред да почнам да се занимавам со предавање историја, преведував за да заработам по нешто. Во салонот од големиот хотел каде што беа сместени сите поети и преведувачи, една вечер се собравме и пеевме песни. Сега знам дека сите тие поетчиња се правеа важни. Демек, не само што знаат да пишуваат поезија, не само што се такви чувствителни души, но тие се разбираат и во традиционалната музика. Изгора на тоа се музикални, умеат и да пеат. Тогаш се појави и нашиот Горан. Во стилот на вечерта беше облечен во една бела кошула, извезена со традиционални мотиви. Морам да признаам дека многу добро му стоеше. Горан сепак беше многу згоден. Ако размислам подобро, главно поради тоа се влюби во него. Имаше едни гради, како добро извајана скулптура, едни раменици и едни раце, силни, влакнести, да не сакаш да те пушти од нив, да сакаш постојано да те граба и да те носи некаде. Не се, Горан не седеше како другите, туку стоеше одстрана, подпрен на еден зид, наблюдувајќи со накривена глава. Одеднаш начека момент кога сите се стишија, се исправи и почна да пее една народна песна. Сигурна сум дека беше «Море сокол пие», оти сега знам дека друга не знае. Така театрално викаше со очите затворени и главата зафрлена наназад. Така му се мрдаше горе-долу јаболкцето во грлото, што ми личеше како некој петел што кукурига. Ми беше смешен, но истовремено му ги гледав рацете и градите и само си замислував како ме грабнува. Кога престана да кукурига, доби аплауз и ме погледна. Очите му беа малку солзливи, веројатно поради напорот од кукуригањето. Мене тогаш ми се сторија полни со тага. Веднаш ми дојде да го утешам. Вечерта го утешив во неговата соба. И така почна целата работа. Не престанува да оди по поетски фестивали. оди во секој момент кога му дозволува работата, која патем лошо ја работи. Можам да замислам што прави на тие поетски фестивали. Прво, носи пола куфер од неговите тенки книжулиња поезија со лоши пластични корици. Повеќето од нив ги преведе на англиски и на неколку балкански јазици, за да може странците полесно да ги разберат неговите празни блаботења. Јас не зборувам јазик што го интересира, така што досега не ме терал да преведувам за некое чудо. А мисли дека не ме бива за поезија, дека не ја разбирам, затоа што очигледно во последно време не покажувам голем интерес за тоа што го прави. А преводите на неговите песни се ужасни. Не во смисла на содржината. Содржината на неговите песни и онака е празна. Туку се граматички неточни. Тоа се должи на неговиот скржав лак. Сака да му се преведат песните, но не сака да плати за тоа. Па така секогаш наоѓа некои кутри млади девојчиња, кои веројатно ги заведува со неговиот зрел сексипил, и тие му ги преведуваат без пари или за мизерен хонорар. Неколку пати го имам слушнато како се пазари со нив. Како награда дава 10 примерока од неговата книга. Од тоа навистина се срамам, но што да правам. Откако ќе се врати од поетските фестивали, ми покажува фотографии направени со неговија дигитален апарат. Често го дава некому за тие да го сликаат него. Па така има многу фотографии од тоа како тој рецитира поезија застанат пред некој пулт со микрофон, со едно од неговите грди книжулиња во прстите. На сите фотографии ја има поетската фаца. Како што отворено му кажувам, затоа што тоа му ласка, не знам зошто, двете веги му се благо подкренати, едната повеќе од другата, како да е загрижен, но и разнежен. Градите ги спакнува нанапред. Косата секогаш му е свежо миена и неретко му се вее на пролетното ветренце од приморските градчиња, чии фестивали посебно милува да ги посетува. На другите фотографии често има жени, всушност многу ретко има мажи. Од хостесите на фестивалот, младите девојчиња, не се плашам. Не верувам дека им се допаѓа, затоа што е премногу стар и смешен за нив. Сега мислам дека е заводник на една друга категорија, а тоа се дами, малку покрупни, со фалти околу половината и подмишките, каде што прслукот им го засекува салото. Носат тесни црвени или црни блузи. Косите најчесто им се црни и носат црвен кармин. Неретко на главата имаат некоја драматична шапка. Голема, блескава бижутерија ги краси нивните меснати прсти и вратови. Сакаат да зрачат со зрела женственост, со таинственост. Сакаат да мирисаат на цимет и гласот да им е мек како кадифе. Нека. Може би Горан ќе им помогне. Мене ми е гајле. Но некогаш ноќе ќе се припие до мене и ќе ми рече: Орхидео, отвори се. И јас се отворам. Иван Шопов, 1987. Генијалец. Запис пронајден во мемоарите на Среќно оженет човек. Грцум. Глупав и дебел. Но пред се, длабоко среќен човек. Имам жена уште погрда од мене и не се чувствувам инфериорно покрај неа. Месечните примања од секогаш не беа многу ниски и единствената, но доволна причина за среќа беше нашиот син. Тој е премногу паметен и силен. Вистинско чудо од дете. Во основно училиште беше најдобар по математика, физика, хемија, физичко и музичко. Научи да свири на 5 музички инструменти. Победи на неколку меѓународни надпревари од различни области. Освои прво место на еден маратон и направи самостојна изложба на уметнички фотографии. Се гордеев со него. Беше се што не бев јас. Кога заврши основно училиште, го прескокна запишувањето во средно и истовремено се запиша на 3 факултети. Мислев дека на среќата и нема крај. И замислував колку почесни докторски титули го чекаат во иднина. Но веднаш по запишувањето на четвртиот факултет, државата го прогласи за национално богатство, го заштити со закон и ни го одзеде. Национализацијата на детето силно ја потресе мојата кутра женичка, но мене сосема ме расстрои. Со денови не престанував да плачам и со крупна шмиргла си нанесував рани по лицето и телото. Ваквата неиздржлива агонија ја прекина жена ми еден ден, кога ми кажа дека вистинскиот татко на детето не сум јас, туку некој ментално заостанат човек, пациент од душевната болница во која работи таа. Почувствував големо олеснување и тагата сосема исчезна. Навистина, повеќе немав со што да се гордеам. Но, откако државата го прибра детето во домот за гениалци, имавме многу повеќе време за интимност. Сега, среќата ја наоѓам во идиличниот брачен живот. Но, се штрекнувам секогаш кога жена ми ја треска вратата, заминувајќи на работа.